тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін шілденің бірі жұма. Азаттық радиосы таңғы бағдарламасымен таныстыруын бастайды. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларымен толығырақ таныстыруға кірісейік. Бүгінгі модераторымен Үкілей Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала кетейін. Державинка түрмесінде сотталғандарды азаптаған офицерлерге қарсы сот үкімі шықты. Ақтөбеде екінші рет мемлекеттік мекемеге барып, өзіне өзі өрт қойған азамат сот жүйесінен наразылық танытқаны белгілі болды. Қант зауытының жұмыстан шығарылған қызметкерлері сотта жеңгенімен зауытқа қайта кіре алмай отыр. Тайванчик деген лақабаты бар өзбекстандық кәсіпкер Алемжан Тоқтахонов әлемдегі ең қауіпті қылмыскер қатарына енген. Жазғы демалысқа шыққан Қазақстан парламенті бір жылда не бітірді? Депутаттар мен сарапшылар пікірі берілетін болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын тікелей әуе толқынында тыңдай алмай қалсаңыз, біздің интернетімізден тыңдай аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады. Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын енді одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда екінші рет тұтқындарды азаптаған түрме қызметкерлері сотталды. Ақмола облысында түрме қызметкерлеріне қатысты сот процесі сәрсенбі күні кешкісін аяқталып, сот үкімі шықты. Көкшетау қаласында өткен сот айыпталушыларға прокурор сұраған мерзімнен артығырақ жаза берді. Айыпталушы түрме қызметкерлері болса, сот үкімін әділетсіз деп бағалап отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарында айтылады.
Бірнеше айға созылған сот процесінің үкімі 29 маусым күні Көкшетау қаласындағы ЕЦ 166-23 түзету мекемесінің тергеу изоляторында оқылды. Сот үкіміне сәйкес Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы 7 офицерінің алды 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Бұл сот процесін басынан аяғына дейін бақылаған құқық қорғаушы Ардақ Жанабілева сот үкіміне қанағаттанатынын айтты.
Айыпталушыларды бас бостандығынан айыру жазасы болғандықтан үкім бізді қанағаттандырады. Айталық өлім эскадронын ұйымдастырған екі адам 5-5 жылдан алды. Олар қылмыстық кодекстің екі бап бойынша сотталды. Бұлар қылмыс бойынша 141 баптың екінші бөлімі және өз қызметін асыра пайдалану бойынша 308 баптың төртінші бөлімі.
Естеріңізде болса, өткен жылы жаз айында Ақмола облысы Державинскідегі қатаң тәртіптегі колониясында бір топ сотталушы түрме ішіндегі азаптауларға қарсылық танытып, қол мойындарын жарақаттаған болатын. 2010 жылдың қараша айында ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты азаптау және қызметін асыра пайдалану бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, наурыз айында сот басталған еді. Ардақ Жанабілеваның пікірінше, Державинск түрмесінде қысымға ұшыраған сотталушылар Ақмола облысынан тұрғылықты мекеніндегі мекемелерге жіберілуі тиіс. Себебі олар қысымның құрбандары. Олардың басындағы жағдай қайталанбас үшін оларды басқа облыстарға жібереді, дейді құқық қорғаушы. Сотқа жәбірленуші ретінде қатысқан сотталушылардың туыстарының бірі аты-жөнін толық атаудан бас тартқан Арман есімді азамат үкіммен келісетінін айтты. Оның сөзіне қарағанда, оның бауырының түрмеден босап шығуына 10 ай қалған. Ол құқық қорғаушылар айтқандай, бауырын тұрғылықты жердегі мекемеге ауыстырса деген үміті барын айтты.
Бұл процесті жеңді, алайда жаңадан 361 бап бағытсыздандыру жазасы қосылама деп қорқамын.
Ал айыпталушы офицерлердің бірі Жасұлан Нигметжановтың адвокаты Дариға Асанова өзі қорғап отырған азаматтың кінәсі сотта дәлелденбегенін айтты.
Сотта көрсетілген дәлелдердің барлығы негізсіз болып шықты. Степнойдағы мекеме жұмысшылары сотта жауап беруден бас тартты. Олар прокуратураның қысым көрсеткенін айтты. Оларды кінәлі деп тапқан мұндай үкімнің шыққанына да сене алар емеспін. Менің ойымша шешімге қандай да бір күштер әсер еткен сияқты. Егер үкім дайын болса, оның үшке дейін созудың не қажеті бар?
Бұл осы жылы түрме қызметкерлеріне қатысты шыққан екінші сот үкімі. Наурыз айында Алматы облысы Қапшағай қаласында қатаң режимдегі колонияның 9 қызметкері тұтқындарды азаптағаны үшін 5-6 жылға бас бостандықтарынан айырылған болатын. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыларын халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың Қазақстанда түрмелер мен полиция қамауындағыларды азаптағандар жазаланбай келеді деген сындарынан кейін міне Қазақстанда осы жылы екінші түрме қызметкерлеріне қарсы сот өтіп, түрме қызметкерлері мен және офицерлер сотталып отыр. Ардақтағайын Азаттық радиосының хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25046, 261 18 89.